kuulus Ameerika evangelist ja raadiokõneleja Chuck Swindoll on öelnud, palju meie religioossest tegevusest tänapäeval pole midagi muud kui odav antiseptikum, millega püütakse vaigistada tühja elu valu. Siit siis meie täna õhtuse teema pealkiri odav valuvaigisti. Huvitav, kas see käib ka meie kohta? Kas oleme endalt küsinud, miks ma käin kirikus? Miks ma laulan vaimulike laule? Miks ma palvetan? Miks ma kuulan jutlusi? Kas sellepärast, et mu elu on tühi ja ma otsin midagi, millega summutada sellest tulenevat valu? Või on selleks mingi teine põhjus? Miks ma käin kirikus? Mõni ütleb, ma käin kirikus, sest nii tunnen ma end hästi. Kui ma olen olnud kirikus, siis peale seda tunnen end kodus palju paremini. Rõõm kuulda, et inimene sai kirikust positiivse emotsiooni. Loodetavasti tugevnes tema suhe oma päästja ja issandaga. Aga samal ajal teeb selline vastus mind ka veidi murelikuks. Mida öelda siis, kui inimene tuleb kirikusse, kuulab jutlust ja laule ja ei tunne end sealt lahkudes paremini kui enne? Mis siis, kui ta ei tunne end üldsegi hästi? Mis siis, kui ta tunneb end kirikust lahkudes hoopis halvemini kui enne kirikusse minekut? Süda on rahutu ja valutab. Uskuge mind, nii mõnigi inimene just sellepärast ei tulegi kirikusse, sest siis hakkab ta süda valutama. Ja siit küsimus, kas kirikusse minnakse vaid hea enese tunde saamiseks? Kas jutluse kuulamine peab alati olema rahustav? Või on veel midagi, mis on olulisem kui hea tunne. Oma koguduses püüame me edasi anda Jumala sõna, Jumala tõde, Jumala sõnumit meile. Meie jutluste ja ilmselt ka laulude ja palvete esmane eesmärk pole anda kuulajaile hea, sooja, mõnusa tunde ja rahu südamesse. Mõnikord Jumala sõna terav mõõk lausa lõikab hinge, kui ta toob selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta, nagu ütles Jeesus Johannese 16.8. Meie eesmärk jutlustades on, nagu keegi on hästi öelnud, rahustada rahutuid ja teha rahutuks rahulolevaid. Me soovime, et rahutu süda leiaks rahu ja enesega rahul olev süda muutuks rahutuks, et seejärel leida rahu Jeesuses, selle tõelise rahu. Vahel meil see ei õnnestu. Kuid me ei muuda sellepärast sõnumit. Me oleme pühendunud Jumala sõna kuulutamisele ja me jääme selle juurde. Nii et mõni meist võib lahkuda siit tõesti halvema enesetundega, kui tal siia tulles oli. Sest Jumal on võimaldanud tal vaadata sügavale oma südamesse ja näha seal midagi ebameeldivat. Kuid uskuge, Jumal ei teinud seda vaid selleks, et meile haiget teha, vaid ta tegi seda ainult selleks, et kutsuda meid meeleparandusele ja tõelisse andestuse rahusse. Täna räägime siis piibellikust kuulutamisest ehk õpetamisest. Mis on piibelliku õpetamise alus? See ei tohiks olla keeruline küsimus, sest siin saab olla ainult üks vastus. Piibel loomulikult on piibelliku õpetamise alus. Piibel on meie jutluste ja hingamispäeva kooli õppetükkede alus. Kui me ei kuuluta Piiblit, siis tõepoolest on kogu meie religioosne tegevus nagu odav antiseptikum, võibolla võiks öelda ka antibiootik, millega püütakse vaigistada tühja elu valu. Paulus kirjutab noorele evangelistile Timooteusele. Me loeme teisest kirjast, kolmandast peatükist, salmid 14-17. Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellel sa selle oled õppinud. Ja et sina lapses saadik tunned pühikirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usukaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud. Jumala lastena on meile õpetatud, et rääkigem seal, kus Piibel räägib ja vaikigem seal, kus Piibel vaikib. See tähendab, me ei peaks vaikima neist asjust, millest räägib Piibel, ega rääkima suure suuga asjust, millest Piibel vaikib. Kahjuks on kristlased kalduvad eksima mõlemas suunas. Vaikema maha mõned asjad, millest Piibel räägib selgesti, samal ajal aga rääkides suure suuga asjadest, millest Piibel ei räägi üldsegi midagi. Jeesus ütles selle kohta Mattuse 15.9. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Nii et me peame jääma Piibli õpetuse juurde. Minu arvamus ei loe, sinu arvamus ei loe. Loeb see, mida ütleb Jumal oma sõnas. Paulus kirjutab taas Timooteusele, et pühakiri võib sind teha targaks. Jeesuse vend Jakoobus ütleb, Jakoobus 1.5, ja kui kellelgi teist on puudu tarkuses, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid. Häda on selles, et inimesed otsivad tarkust valest kohast. Tarkus saabub Jumalaga suheldes, tema sõna lugedes. See meenutab üht meest, kes otsis raamatu poes üht raamatut hariduse osakonnast. Jätke meelde, et otsis raamatut hariduse osakonnast. Kuid ei suutnud seda leida, lõpuks küsis ta müüjalt, kas teil on raamatut pealkirjaga mees kui naise isand? Müüja mõtles hetke ja siis vastas, te otsite seda valest osakonnast. Võib olla, te leiate selle ilukirjanduse osakonnast. See on romaanide ja väljamõeldiste osakonnast. Raamat oli pealkirjaga mees kui naise isand. Tõepoolest hariduse osakonnast sellist raamatut ei leia. Soovid teada, kuidas elada täisvartuslikku elu, kuidas käituda kaasinimestega, kuidas olla õnnelikus abielus, kuidas kasvatada õigesti lapsi. Loe Jumala sõna ja õpi sealt. Loe õigest raamatust. Keegi kirjutas, et kui sa läksid 15 aastat tagasi, suvalise ülikooli kampusesse ja küsisid, kas nad teavad peast üht salmi piiblist, siis enamus vastas jaatavalt ning tsiteeris loomulikult Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud pojan andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igamene elu. Kõik teadsid seda salmi peast. Kui sa aga lähed tänapäeval mõne ülikooli kampusesse, on teadjaid tunduvalt vähem ja enamus neist tsiteerib mitte enam Johannese 3.16, vaid Matteuse 7:1. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Näete, fookus on täielikult muutunud. Veel 15 aastat tagasi oli fookuses tõde Jumala armastusest, kuid tänapäeval armastavad kõik toonitada, et ei ole olemas absoluutset tõde. Sest neile meeldib selline mõte, et ei ole olemas absoluutset tõde. Nii et rõhk on libisenud tõelt sallivusele. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Miks see salm tänapäeva inimestele nii väga meeldib? See näib jätvat meile vabaduse teha ükskõik mida, muretsemata selle üle, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Teed sa mida tahes, ärge mõistke kohut. Evangelist ja piibliõpetaja David Reagan on öelnud, tänapäeval öeldakse meile, et me peame mitte ainult sallima seda, mida teised teevad. Ükskõik kui erineb see ka oleks meie tõekspidamistest, vaid me peame seda ka vastuvõetavaks tunnistama. Kas me pole kuulnud, et me peame tunnistama vastuvõetavaks vaba abielu, homoseksuaalsed suhted ja palju sarnast? Me peame neid asju mitte ainult sallima, vaid pidama lausa normaalseks. Vastasel juhul temmeldatakse meid sallimatuteks inimesteks, kes elavad otse kui pimedas keskajas. Ma mäletan, kuidas üks Eesti saadik Euroopas, Euronõukogus, võttis sõna ükskord ja ütles, et meie ei saa olla abielu küsimuses keskajas. Meie peame lähtuma abielu küsimusele kaasaegselt. Kui ma ei eksi, siis oli see siis, kui üks Riigikogu saadik julges öelda, et kuidas moodi neid pahasi asju ja aitsi vältida, et hoidke see asi. Ma ei taha rohkem öelda. Ühesõnaga, et ärge rikuga abielu, ütleb ribadi viisakas keeles. Ja seda kommenteerite nii, et see oli väga rumalasti öeldud, just nagu me elaksime keskajas. Aga meie elame ju valgustatuse ajastul, mille on lubatud kõik, mis on mõnus ja mis meile meeldib. Pea asi, et me ei tee sellega teisele otseselt haiget. Kõik, mis on mõnus, on lubatud. Aga Jumala sõna õpetab meid teisiti. Ta ei vaike neis asjus ja ka meie ei saa vaikida. Kahjuks aga ei tea enamus inimesi, mida õpetab Jumala sõna, ega taha ka selles kuulda. Ja tulemus sama, mis vana aja Iisraeli päevil, mil Jumal ütles prohveti läbi, Hoosea 4:6, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Nii et olgem hoolsad piibli õpetuse edastamisel. Piibeliku õpetamise alus on piibel ja me peame seda piibli õpetust hoolsalt edasi andma. Paulus kirjutab veel noorele Timooteusele, 2. Timooteuse 4:1-2. Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavat ja surnute üle, nii hästi tema tulemis kui ka tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse, kõige pika meelega ja õpetamisega. Piibli õpetus edasi andmisel on alati kaks poolt. Kõneleja, ehk õpetaja ja kuulejad. Mõlemad peaksid suhtuma oma ossa täie tõsidusega. Millele peaks siis mõtlema kõneleja ehk õpetaja? Ja ma arvan, et see on nüüd mitte ainult minule õpetuseks, vaid kõigile meile, kes meie tunnistame, kes me kuulutame Jumala sõna, olgu see kirikus või kus tahes. Esimene asi, ole hästi valmistunud. Ole oma esinemise pärast palju palvetanud ja valmista teema hästi ette. On kohusetundetu ja ma ütleksin isegi patt astuda rahva ette või rääkida inimesega nii-öelda käisest midagi välja raputades. Seda nimetatakse lobisemiseks, nagu oleme siin varemgi rääkinud. Ja keegi ei taha kuulata loba, ega pea ka seda tegema. Pole ime, et mõned kirikud jäävad tühjaks, kui seal pole sisukaid jutlusi ja kui seal ei aeta sisukat juttu. Nii et iga Jumala sõna esitaja peaks oma esinemiseks hästi valmistuma. Jumal ja tema kogudus väärib ainult parimat. Teiseks, kõnelda, rääkida tuleb võimalikult lihtsalt ja loogiliselt. Asjatundjad peavad reklaamiklippide tegemisel rusika reegliks, et reklaamidest peavad aru saama juba 4. Klassi lapsed. Kui sellest saavad aru 4. Klassi lapsed, siis saavad sellest aru tõenäoliselt ka enamus täiskasvanuid. Kolmandaks, kõnelge armastuses. Teenige üksteist armastuses, kutsub üles Paulus. Kõik teie asjad sündigu armastusest isata. Jah, tõde tuleb kuulutada armastuses, siis jõuab see pärale. Ka hoiatuse ja kohtukuulutus tuleb ikkagi kuulutada armastuses. Ja kuulajad saavad sellest aru. Neljandaks, kõneleja olgu avatud pühale vaimule. Vaim on juhtinud jutluse või loengu ettevalmistamisel, kui teda on selleks palutud, ja vaim soovib juhtida ka jutluse ettekandmisel. Ta kindlasti teeb seda, kui nii kõneleja kui ka kuulajad on temale avatud. Ja nii olemegi jõudnud juba kuulajate osani piibli õpetuse edastamisel. Kõneleja võib rääkida kui tahes hästi, kui ei ole kuulajaid või kui kuulaja ei kuule õigesti, ei ole sellest midagi kasu. Kuidas olla siis üks hea kuulaja? Esimene asi, palveta oma pastori ja õpetaja eest. Palveta, et püha vaim teda puhastaks ja juhiks ning kasutaks viisile, mis on kõige kasulikum kõigele kuulajaile. Palveta, et annaks edasi vaid Jumala sõnumit ning et ta teeks seda selgelt ja ausalt ning väega. Teiseks, palveta enda ja teiste kuulajate eest, et kõige südamed oleksid avatud Jumala sõna vastuvõtmisele. Kolmandaks, ole hea tahtlik kõneleja suhtes. Ka tema on inimene, kes võib eksida. Ja ära teda sellepärast põlga vajadusel ja võimalusel või juhtida tähelepanu tema eksimusele, kuid enamus juhtudel piisab lihtsalt andestamiselt. Neljandaks, ole hea, aktiivne kuulaja. Ela kuuldule kaasa nii, et see paistaks välja su näost ja keha keelest. Siis ei lähe ka su mõtted mujale ega jää sa magama. Sinu kaasa elamine ei jää märkamatuks kõnelejale, mis teeb ka tema töö palju kergemaks ja rõõmsamaks. Mis te arvate, kui jutlustaja vaatab puldist alla ja näeb, et kogudus kõik magab, siis pole tal tõepoolest mingit tahtmist edasi kõneleda. Või kui ta näeb sealt täiesti apaatseid, ükskõikseid nägusid. eriti kui ta on püüdnud teid elustada ja võibolla isegi mõne humoorika jutustanud ja teie ei tee mitte väljagi, siis ta mõtleb, et kindlasti teie ei kuulnud seda, sest kui te oleksite kuulnud, siis te oleksite sellele reageerinud. Ei ole mingisugune patt naeratada ega näo ilmet muuta. Näidata sellega, et sa võtad osa sellest, mida puldist ette kantakse. Ja olgu kuulajagi avatud püha vaimu juhtimisele. Jumalal võib olla täna sõnum just sulle. Lase sedal sulle kohale tuua, kas jutluse, laulu, palve või hingamispäeva koolis toimunud vestluse kaudu. Mõnikord võib jutlus puudutada sind valusalt. Ära rutta seda kritiseerima, ära rutta jutlustajat arvustama. Kuule püha vaimu vaikselt täält ja mõtle kuuldu üle järele. Ja kui sa mõnes asjas kahtled, siis talita peroialaste viisil. Uuri kodus pühakirjast järele, kas see on nõnda, nagu kuulutati. Paulus kirjutas Timooteusele veel, teise Timooteuse 4:5, aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Kõik, mitte ainult pastorid, peaksid olema hoolsad piibli õpetuste rakendamisel. Ja kui me neid rakendame oma ellu, on tulemuseks uus muudetud elu. Samuti peame neid häid õpetusi ja pühitõdesid õpetama ustavalt ja hoolsalt oma lastele ning lastelastele, et ka nemad saaksid muudetud uuteks inimesteks, Jumala lasteks, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse, ütleb Paulus Efesastele 4:24. John Maxwell kirjutab ühes oma raamatus sellest, kuidas ehitati suur Hiina müür. Nad ehitasid selle nii kõrgeks, et keegi ei saaks seda ületada. Nad ehitasid ta nii paksuks, et keegi ei saaks sellest läbi tungida. Nad ehitasid gigantse müüri, mis püsib tänapäevani. Kui te ei usu, minge vaadake järele. Tuhandeid kilometrit pikk Hiina müür seisab tänapäevani. Siis istusid nad selle müüri taga ning mõtlesid, et neid ei ohusta enam keegi ega miski. Kuid juba esimese 100 aasta jooksul, mil see müür eksisteeris, toimus Hiinasse 3 invasiooni. Vaenlane ei tulnud üle müüri, sest see oli liiga kõrge. Nad ei tulnud läbi müüri, sest see oli liiga paks. Iga kord, kui Hiinat rünnati, tungiti sinna läbi väravate, mis olid nende jaoks, vaenlaste jaoks lahti jäetud, lausa lahti tehtud. Värava hoidjad osteti ära. Nii lihtne see oligi. Chingis Khan tuli, ostis väravoidjad ära, väravad olid lahti ja läks läbi. Sel ajal, kui Hiina rahvas istus mugavalt ja hooletult võimsa ja kindla müüri taga, unustas ta õpetada oma lastele ausust ja patriotismi. Nii olid nad vaenlase poolt ära ostetavad. Vaenlane tuli läbi avatud väravate ja laastas maad. Ma mõtlen, et see on hea tähendamissõna. Kui meiegi istume muretult oma näilises turvatud soonisega rakendama ellu ega õpetama lastele jumalakartuse, aususe ja moraalsuse õppetunde meie piiblist, ründab vaenlane ka meie maad ja meie kogudusi ja meie perekondi ning saavutab kerge võidu. Sellepärast olgem hoolsad piibli õpetuste omandamisel ja ellu rakendamisel. Olgem hoolsad nende õpetamisel oma lastele ja lastelastele. Vastasel juhul pole meie religioosne tegevus midagi muud kui odav antiseptikum, millega püüame vaigistada oma tühja elu valu. Aamen.